Det er jo det. Det skal bli godt å komme en liten tur hjem også. Stig-André Lippert heter jeg. 30 år gammel har jeg blitt, så det skal jeg være i et par uker til. Og så skal jeg prøve å være 31. Og det er bedre enn å ikke bli 31, så det er jeg takknemlig for. Jeg har hatt gleden av å stå bak en talerstol og vitne om han som har frelst meg siden jeg var 18 år gammel, omtrent. Ikke i strekk da, heldigvis. Ja, det har vært litt med en sånn halvtimes tre kvarter hver gang. Og det synes jeg er underbart å være med på. Det gleder meg. Så nå reiser jeg for Ord og Israel over hele landet. Og det synes jeg også er veldig gledelig. Og så synes jeg det er litt morsomt, for det er jo sånn at med oss alle mennesker så har vi noen felt som vi ikke er så gode på. Vi har ting vi kanskje ikke bryr oss så veldig mye om, og da blir man jo blanke. Det er sånn med meg og kjendiser, for eksempel. En ting er at jeg kan lite, men jeg er jo ikke interessert heller, ikke sant? Og da blir det lite av det. Så når jeg er ute og farter, så vet kona mi nesten aldri hvor jeg er hen. Og det synes jeg er litt gøy. Og det er ikke fordi at jeg skal holde det skjult, men hennes hull i allmennkunnskapen, det går på norsk geografi og dialekter. Og det koser jeg meg med, da. Så det synes jeg er rasende festlig. Så jeg var ute på Sør-Vestlandet her for et par uker siden, og så ringte han meg når jeg satt i bilen hjem. Så sa jeg det at nå kjører jeg forbi Kvinesdal omtrent, nedi Agder her, hvis det sier deg noe. Og så får jeg svar i andre enden at nei, Agder sier meg ikke så mye. Jeg mente egentlig Kvinesdal. Så sa jeg, nærmer meg Kristiansand. Å ja, gjør du det? Ja, det var så bra. Så hun har det, så det synes jeg. Jeg koser meg litt med det når jeg skal ut på tur, da, for da sier jeg jo veldig eksakt hvor det er en, og så har jeg ikke peiling. Da. Så da må ærte hverandre litt grann. Og så har jeg det på dialekter, og det synes jeg også er rasende festlig. Vi satt hjemme og så på Truls à la Hellstrøm, program på en TV-kanal, og så var det nede i Kristiansand og lagde noen matretter der, og så Lise bort meg og sa det. Ja, jeg visste liksom ikke at de snakket sånn i Kristiansand, liksom. For vi trodde jeg hadde fått litt grep på det der, da. Og så ser jeg bort på Lise og sier at han kokken, Lise, han er dansk, liksom. Åja, var det dansk, det der? Ja, ok. Men hun er rasende dyktig på andre ting. Det skal hun virkelig ha, så vi skal ikke henge hverandre ut sånn veldig. Jeg er også sånne type ting, men det er litt gøy, da, for det går jo veldig inn på det jeg gjør, da. Så da kan jeg skryte av at jeg stort sett er på plasser hvor kona ikke vet, da. Og så skal man ikke utnytte det. Men nok om meg, vi skal avslutte bibelhelga vår. Vi har snakket om, på ungdomsmøtet snakket jeg om da evangeliet nådde hedningene, for det gjorde det. Til ungdommene i går så snakket Jon Roger og jeg om vi la fundamentet for hele bibelboka vår, for hvorfor Israel betyr noe. Vi gikk helt tilbake og la et fundament ut fra skapelse og det som hører med der, og så hadde vi litt om det som skal skje i fremtiden. Både ting vi kan vite sikkert ut fra skriften, og ting som kanskje er litt mer usikkert, men som det er spennende å se litt nærmere på. Og i dag så skal vi avslutte, og da skal jeg prøve å samle det litt, sånn kanskje i midten her. Jesus i det gamle testamentet. Det er ikke en motsetning. Vi skal begynne der, og så skal vi lande på menigheten, og det som vi er en del av. Da har vi fått med oss litt av det meste i løpet av helgen. Jesus, han møtte et par spennende menn etter at han hadde stått opp fra de døde. Vi kaller dem for Emmausvandrerne i dag. Han møtte de, og så pratet de litt om, de fortalte om hva som hadde skjedd i området de siste dagene, og Jesus spilte dum og sa, ja, hva er det som har skjedd egentlig? Og så tenkte de at du må jo være den eneste som ikke har fått med dette her. Og så sier han, ja, men fortell meg om dette her, og så gjorde de det. Og så går Jesus rett med dem, og så forteller at det er han. Og da Jesus skal fortelle om dette her, om at det er han det har skjedd med, så står det at han begynte fra Moses og fra alle profetene, Og så utla han for dem alt det som skrevet om han i alle skriftene. Så Jesus gikk til Moses og profetene, og noen steder ble også salmen inkludert, og så utlegger han hva som står om han i alle skriftene. Det synes jeg interessant, når Jesus skal fortelle om hvem han. Og da kan kanskje vi også hente noe ut fra det gamle testamentet når vi skal snakke om Jesus. Og jeg har tenkt litt den tanken iblant at vi som kristne, vi samles om Jesus Kristus som Guds sønn. Det sentrum i vår tro. Det det vi samles om når vi går til det helt sentrale. Det han som skal være sentrum. Og så har jeg tenkt på iblant, hvorfor er det egentlig? Hvorfor ble det Jesus for oss som kristne? Det er jo mange personer opp igjennom som har påtatt seg hatt noe guddommelig over sitt liv, ikke sant? Jesus påstod at han var Guds sønn, og det jo flere som har gått i de baner her og påstått at de et eller annet på en eller annen måte. Og så ble det Jesus for vår del, som vi samles om. Jødene venter fremdeles på sin Messias. De trodde ikke det var Jesus, men det gjorde vi. Hvorfor ble det egentlig han? Hvorfor ble det ikke noen andre opp gjennom historien? Og kanskje det har noe med at denne personen, han oppfyller det som det står om denne Messias som skulle komme på banen. Det masse profetier, vi skal se på noen i dag gjennom det gamle testamentet, om Messias som skal komme. Og siden vi som kristne landet på Jesus, for å bruke et sånt uttrykk, da, så kanskje det treffer godt med det som står bak i skriftene. Og jeg har lyst til å løfte fram noen av disse her eksemplene i dag, og så skal vi se sammen om dette her passer med boka vår. Trykkeren fungerer ikke helt bak der, så jeg må be om litt hjelp, men det får jeg. Og vi skal begynne i 1. Mosebok, kapittel 3. Det man gjerne kaller den første messianske profeti. Så sa Herren Gud til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Her kommer et fiendskap inn i verden som Gud innsetter. Jeg setter fiendskap. Og dette går etter syndefallet som vi leser om i starten av Bibelen. Og dette tror jeg veldig relevant for evangeliet om Jesus. Fordi at Gud, han skapte en verden med paradistilstander. Han skapte en verden i harmoni. Det var mennesker og Gud levde sammen på en måte som Gud hadde i tankene fra starten av. Død er ikke en del av Guds skaperverk opprinnelige. Og du kan ta alle de elendige tingene vi har. Naturkatastrofer, vi har sykdom, vi har elendighet. Dette ikke en del av det som Gud hadde tenkt for oss. Men det kom inn i verden som en følge av det som vi kaller for syndefallet. Og så setter slangen hjelp til. Og så setter Gud et fiendskap mellom deg og kvinnen. Mellom din ett og hennes ett. Og så skal det komme en som skal knuse ditt hode. Og så skal du knuse hans hæl. Dette veldig sentralt i Bibelen. Det ble knutet på tråden mellom Gud og mennesker. Mellom skaperen og skapningen. Og så skal Gud selv komme ned og rette opp i dette som ikke alltid det evangeliet handler om. Og det har vi vært litt innom i helgen, så vi skal ikke gå alt for dypt inn på det nå i kveld. Eller formiddag. Sånn blir det etter en helg. Formiddag og kveld, det ikke så farlig. Men jeg tror også det ligger veldig mye inn i dette her. Dette fiendskapet her tror jeg vi kan hente fram mange dypere meninger, og jeg skal hente fram noen av de i dag. Og vi skal begynne med noe i Jesaja, hvis vi trykker oss igjen videre, som jeg tror dere vil kjenne igjen. Der også skulle det egentlig komme bare en, skulle komme en etterpå, vet du. Men det får ikke hjelpe. Glem det. Det lagde jeg hjemme, og så blir det ikke lagret. Det merkelig, men, sånn det. I Jesaja kapittel 7 så står det at derfor skal Herren gi dere tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Dette ikke juleevangeliet, dette ikke det nye testamentet. Dette her en profeti, mange hundre år i forveien, skrevet av Jesaja. Og vi som kristne, vi forsvarer jo en jomfrufødsel av Maria. Det viktig for oss, og det det flere grunner til, og så kan man jo lure på hvorfor i all verden det egentlig det? En jomfru fødsel. I nye oversettelser nå så står det noen ganger ung pike eller ung kvinne og litt sånn forskjellig, men det altså en jomfrufødsel som vi forsvarer. Jesus ble født av en kvinne som ikke visste av mann, også et begrep som står I Bibelen. Hva det med dette her? Hvorfor det så sentralt for oss? Hvorfor trenger vi dette her? Og så var ikke dette bare en måte Jesaja formulerte seg på flere hundre år før det skjedde, kanskje det var en måte å si det på, ikke sant? Men når vi kommer inn I Matteus evangeliet, så leser vi, hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som Herren hadde sagt ved profeten, se, jomfruen skal bli med barn, og hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Så det var kanskje bare ikke en skrivemåte av profeten, eller noe av måten de sa det på I den tiden der, men kanskje det var noe som faktisk skulle skje, og det var vanskelig å forstå da, det vanskelig å forstå I dag også, men det lå noe I den profetien at en jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og så skjer faktisk dette her. Hvor?
Får vi se.
Jeg beklager at jeg mistet tråden litt her nå. Men dette her jo denne som skulle løse opp I dette her som hadde skjedd mellom Gud og mennesker. Det hadde gått galt I gammel tid som vi var inne på. Romerbrevet, det sier det sånn her i kapittel 5 at Adam var et forbilde på han som skulle komme. Adam kom rett ifra Gud, hvis vi skal ta bibelberetningen for det det. I Bibelen står det at Gud formet menneske fra jorden, og så blåste han sin ånde på det, og så ble det menneske en levende sjel. Det slik Bibelen forteller at dette her skjedde, og så tok han et ribben ifra mannen, og så skapte han kvinnen etterpå. Så hvis vi tar Bibelens beretning for det det så det noe I dette her. Og så skulle det komme en ny en rett ifra Gud. Og så står det på bildet 4 som derfra nå, dette bekrefter jo Romerbrevet kapittel 5. Derfor slik som synden kom inn I verden ved ett menneske og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn I alle mennesker. Synden kom inn I verden ved ett menneske, og det betyr at det var jo en tid hvor det ikke var den slags, ikke sant? Fordi den kom inn ved en. Da det ikke Gud som har skapt og bestemt at sånn skal det være, men det kom inn I verden ved ett menneske. Noen som brakte dette til veie. Og så kom døden som en følge av synden, forteller Bibelen. Og det betyr at det på et tidspunkt så var det ikke død, fordi det kom inn I verden på grunn av at det som en følge. Og døden slik trengte seg inn til alle mennesker. Dette ganske kraftfulle saker, altså dette her ligger det dynamitt under overflaten, for å si det sånn. Syndefallet, vi har et bilde av at man spiste et eple, og så ble man kastet ut av hagen, så måtte man flytte, liksom. Men vi leser om at synd kom inn I verden ved et menneske, død kom som en følge, og så har dette trengt seg inn til alle mennesker. Og så bærer vi med oss restene av dette her. Vi en syndig skapning. Vi trenger noen som kan rette opp I dette her. Det forholdet mellom Gud og mennesker, som var tanken fra begynnelsen av, der har det skjært seg. Vi trenger noen til å rette opp I dette her. Vi en fortapt menneskeslekt. Vi uten håp, og vi uten Gud. Og så trenger vi noen til å rette opp I dette her. Vi må enten gjøre det selv og leve opp til det, eller så må vi få noen til å gjøre det for oss. Paulus han sier det sånn her I Galaterbrevet 5. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Det et eller annet I Paulus også, denne hedningens apostel, han som vi setter så høyt, han som har skrevet så mange brever I Bibelen. Vi kan sette han høyt, altså han har mye for seg. Men han nå sier dette, jeg skjønner ikke dette her. Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Det jeg vil, det ender jeg opp med å ikke gjøre. Det et eller annet I Paulus som jobber imot det som han egentlig har lyst til å gjøre. Og jeg pleier å bruke eksempler med dere som har oppdratt barn, det sikkert noen her, ikke sant? Det ingen foreldre som jeg har møtt enda som har satt ungen sin ned ved middagsbordet og sagt at gutten min, nå skal jeg lære deg hvordan du ljuger for å få det du vil ha. Eller nå skal jeg lære deg å lure litt ekstra godteri ut fra lillebroren din sin godtepose på lørdagen. Eller nå skal jeg lære deg hvordan du kan snike med deg et eller annet ut fra butikken uten at du merker det. Du trenger ikke det, ikke sant? For det ligger liksom på en måte der. Den prøver seg. Vi må lære dem å ikke gjøre det. Vi må si hvorfor de ikke skal det, og så videre. Det et eller annet I oss mennesker. som ligger, og dette, jeg tror det en følge av det som vi har her. Vi har noe i oss som jobber imot det som vi egentlig vil. Og det ikke Guds tanke fra begynnelsen av, det ikke slik Gud har skapt det, men det har kommet som en følge av dette her. Og så mennesker som blir født, det jo en følge av mor og en far som vil bære sin slekt videre. Menneske Jesus, han litt mer enn bare det. Menneske Jesus, han den allmektige Gud som gjorde hva da? Hvis vi ser på neste slide her. Den allmektige Gud som kom inn her. Og så... Unnskyld, det var forrige. Beklager. Jeg blir forvirret av at det står begge deler her. Dere får unnskylde meg nå, altså. Nå det langt ut i helgen. Men menneske Jesus, han en resultat av en allmektig Gud som tok på seg en tjenerskikkelse, og så kom han i menneskers likhet, og da han i sin fremtreden var funnet som en menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og på dette korset der tok han på seg vår smerte, vår sykdom, han overvant til og med døden. Gud, han la alt på seg selv, fordi at det var ingen andre som kunne gjøre det. Det var ingen andre som nådde opp til denne standarden. Vi klarte det ikke selv. Vi måtte ha en som kunne gjøre det for oss. Han lot denne slangen bite hans hæl for å fortsette i det bildet vi for at han ikke skulle ta oss. Gud, han innsatte dette fiendskapet da det røyk mellom mennesker og Gud. Og ikke bare innsatte han dette her, men han overvant det selv også, fordi at vi klarte det ikke selv. Vi var helt nødt til å ha en redning, og så var han villig til å gjøre det. Og det profeterer Jesaja om noen hundre år før dette skulle skje. Der står det i Jesaja 53, og dette kanskje kjente vers. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så går det noen hundre år, og så kommer Peter på banen, den apostelen, og så bekrefter han det som profeten har sagt skal skje. Så sier Peter i sitt brev, han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi døde fra syndene skulle leve for rettferdigheten, ved hans sår ble vi lekt. Og dette her, det en gjennomgangsmelodi gjennom Bibelen, at profetiene fra det gamle testamentet, det kommer til oppfyllelse i det nye. Det det egentlig det nye testamentet er. Det en oppfyllelse av det som skulle skje. Det, nå skal, det endelig kommet på banen, det som profeten har snakket om i flere hundre år. Og det derfor jeg sier, og setter det litt på spissen, kanskje for å provosere feil ord, men jeg pleier å si at det nye testamentet, det står ikke på egne ben. Og i det legger jeg at vi kan ikke som kristne samle som en tredel av denne boka og si at det alt vi trenger, for at svarene ligger ikke der alene. Det oppfyllelse av det som skulle skje. Her står Jesaja mange hundre år før og sier at en dag, dere, så kommer løsningen fra Gud. Dette som ikke alt i gammel tid i Edens hage, da synd og død og elendighet kom inn i verden. Det måtte Gud rette opp i. Og så møter han denne Abraham som sønn av en avgudstyrker. Han kommer fra en familie som dyrker fremmede guder. Og så sier Gud, vet du, deg skal jeg bruke. Og jeg spør ikke engang, jeg bare sier ifra, deg skal jeg bruke. Så står det at Gud avslutter av samtalen med ham og for opp. Og da det sånn, vent, innskyld meg. Han fikk ikke gjort det engang. Gud sa, deg skal jeg bruke. Og så bruker han en slekt, et folk på denne jorden som vi kaller for jøden eller Israel i dag, til å tilveiebringe denne frelse. Herfra skal Jesus komme en gang. Og det skal dere være fryktelig glad for. Fordi at gjennom dette folket så skal jeg vise dere at dette klarer dere ikke selv. De fikk muligheten. Han ga dem loven på Sinai i fjellet. De kan lese om i 2. Mosebok 19 eller et eller annet sted rundt der. Så sier de, vær så god, dette kravene. Og så gjør dette Israels folket kanskje den største feilen de har gjort. De har gjort mange feil. Hjelp og trøste, de har gjort mye klønte. Men en ting var kanskje det aller mest klønte. Da de får dette her, disse budene fra Moses, så sier de, vet du hva, alt det Herren har sagt, det skal vi gjøre. Jeg mener, hjelpe meg, kan du ikke bare be Gud om nåde da, liksom? Men nei da, det skal vi klare. Og så prøver de på dette her igjen og igjen og igjen, og det går ikke, og poenget blir jo bare bevist. Og noen av de prøver fremdeles, og de kommer til å prøve litt grann til, men vi kommer ikke til å klare det, så Gud i sin nåde, han sier at, vet du, dette her, det får dere ikke til. Her må jeg gripe inn. Og så gjør han det, og så bruker han Israels folket til å bære fram denne frelseren som kommer fram 2000 år etter Abraham. Det er egentlig bare Guds nåde, og han måtte bruke noen, for Jesus, han skulle bli født inn i tiden. Har du tenkt på at Gud skulle inn i vår tid? Det er ganske stort. Han måtte bli født et eller annet sted, og så ble det Israel, og så får det bare være da. Og så måtte han bli født av en eller annen, og så ble det en jødisk kvinne. Og så får vel det bare være det da. At ikke det var en nordmann. Nei vel. Det får ikke hjelpe, men han gjorde det for at det skulle nå ut til alle. Og det sa han til Abraham denne kvelden for 4000 år siden. I deg så skal all verdens folk bli velsignet. Og det ser vi når Jesus kommer på banen. Det er derfor det er han vi samler som, fordi han oppfyller profetiene. Han oppfyller det som skulle være kjennetegnet på han som skulle komme. Og så skulle han bli født en plass. Og så valgte han en liten by, hvis vi tar neste skjerm. Og det forteller Mika om hvor han skulle komme hen, så står det: men du, Betlehem, selv om du er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal han utgå for meg, han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordums tid, fra evighetsdager. Det er en evighet her. Han er jo Gud i kjød. Han har vært fra evighet. Han skal være fra evighet. Men han tar seg 30 år som han har til, som han kan avse til å være på denne jorda, for å rette opp det som gikk galt, for at vi skal ha en evighet sammen. Mika sier at det er 700 år, eller der omkring, før det skjedde, så skriver han at det er han som skal herske over Israel, han skal bli født i Betlehem, og så skal han bosette seg i Nazaret, for han skal kalle seg Nazareer, sier også skriften. Dette er ganske presist, altså. Og så går det 700 år, og så skal Jesus bli født av denne jomfruen Maria. Og det verste er jo at den bor jo ikke i Betlehem. Så det holder på å ryke. Men så står det noe i Lukas kapittel 2, og dette her er jo inne for det vi kaller for juleevangeliet i dag, da. Så skjedde det i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Josef, han dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrivet sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Snakk om flaks! Der holdt det på å ryke. Men akkurat når hun skulle føde, så skulle han keiser Augustus ha et manntall. Og jeg tror ikke det var fordi at han hadde lest profetiene, og at han tenkte at nå må vi finne på noe her. Men det bare blir sånn, liksom Gud gjennomfører sin plan. Og så ble han født der han skulle, for et treff. Og så er det ikke slutt der, for da kjenner dere kanskje kong Herodes, som beordret drap på alle guttebarn i Betlehem og områdene rundt fra 2 år og ned. Tanker som kommer ifra den onde, ikke sant? For at han skjønner at her er denne kongesønnen som skal bli født. Det i seg selv også er rart. Jesus, han blir jo tilbedt som en kongesønn i stallen i Betlehem. Det som vi kaller en stall da. Det var noe ved dette her som de skjønte at okay, her er det et eller annet. Og dette her har Gud snevret inn for oss gjennom skriften, det kan vi ikke ta nå. Men det begynte med en hel menneskeslekt i kapittel 3 der, ikke sant? Han setter fiendskap mellom kvinnesett og dinhet. Da er det hele menneskeheten. Djevelen angriper hele menneskeheten. Han klarte det nesten. Bibelen forteller at det var 8 mennesker igjen etter en flom i Noas dager. Han var nærme. Og så vokser menneskeheten igjen, og så kommer Abraham, og så sier han at her skal det skje noe, og så blir slekten stor. Men det er her Gud har liksom snevret det litt inn, og så skal det være gjennom Isak, og så vokser det, og så skal det være gjennom Jakob, og så får Jakob 12 sønner. Skal vi ta dem alle sammen, så dere husker det? Det er en bibelquiz. Jakob fikk 12 sønner. Han fikk Ruben, han fikk Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Josef og Benjamin. Og så sier Gud at til Judas stamme, her skal det skje et eller annet. Og så går det, og så vokser det, og så kommer David, som er konge, og David og Goliat og alt det greiene der, og så sier han, her skal det skje et eller annet, og så sier han at han skal bli født i Betlehem, og så skal han bli født av en jomfru, og så kommer han. Da er det snart ikke så veldig mange å velge mellom lenger. Gud, han snevrer det inn for oss. Problemet med det er at da er det lett for noen å angripe dette her med alt han har. Fordelen er at vi skal ikke være i tvil om at Gud, han gjennomfører sitt verk. Og det gjorde han. Og så klarte de å rømme ut fra denne her kong Herodes, som ville ta livet av alle sammen. Kanskje flaks, kanskje ikke flaks, men Hosea han prater om i kapittel 11 at ut fra Egypt kalte jeg min sønn. Og ut fra den teksten så kan det tyde på at dette her handler om Israels folk fra gammel tid, og jeg ser at dette her det kan være noe med alle de å gjøre. Men flere steder i Bibelen så har vi det jeg kaller en dobbel profeti eller noe i den gata der, for slik som Matteus beskriver dette her, så tror jeg det har noe med Jesus å gjøre også. For Matteus han sier det slik, da sto han, altså Josef, opp, og om natten tok han det lille barnet og hans mor. Det er ikke helt folk. Han tok det lille barnet og hans mor. Og så dro han til Egypt. Og der var det til Herodes' død, for at det skulle bli oppfylt, som var talt av Herren ved profeten, når han sier, ut fra Egypt kalte jeg min sønn, og så ble det Nazaret, og så skulle han kalle seg Nazareer, og så ble han jammen det også. Bibelen den satt sammen på skremmende, underfullt vis. Det henger sammen i fra start til mål. Og skal du begynne med å kutte et sted, så kan du fortelle meg hvor det skal være, og hvorfor det skal være akkurat der, og hvordan vi skal løse resten. Det faller sammen. Vi trenger å forkynne en Bibel, folkens. 66 bøker inneholder den boka. Det er Bibelen vår som kristne. Vi samles ikke om det nye testamentet. Kjernen av vårt budskap ligger der, det er greit. Golgata-verket, det er sentrum. Men det gir ikke mening, det henger ikke på greip, hvis vi ikke har noe som gikk galt i starten. Hvorfor trenger du den frelseren egentlig? Du som er så pen og pyntelig og stort sett gjør så godt du kan. Hva skal du med han? Du trenger han fordi det gikk galt i gammel tid, og da må du ha et grunnlag å stå på, da trenger du det gamle testamentet. Du trenger 66 bøker for å forkynne dette verket om Jesus Kristus. Halleluja. Prøver oss på litt grann til. Hvis jeg tar neste slide. I Johannes 12 så står det at dagen etter var en stor folkemengde kommet i høytiden. Da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem, tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, og så rir han inn i byen, og så er dette en dag som vi kaller for palmesøndag i dag, og som dere kanskje kjenner til. Og disiplene, de var litt forvirret på dette her, de skjønte ikke helt greia som skjedde her. Men så står det i Johannes at de ble minnet på noe. Det står at de ble minnet på et eller annet. Og hva var det de ble minnet på? Kanskje de ble minnet på Zakaria 9:9. Rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han, full av frelse, sakmodig er han, og han rir på et esel, på den unge eselfolen. Sånn er Bibelen satt sammen. Og så har vi et mål der fremme, vi som kristne også. Bibelens profetier, de peker frem imot Jesus, mot han som skulle komme, men de peker lengre frem også, for det stopper ikke der. Det stopper hjemme i de himmelske boliger i evigheten, og dit peker de også frem. Og der skal han ha med seg alle som tror på han, og det skal vi komme litt til nå. I 2. Samuels bok kapittel 7 så leser vi om at Gud han oppretter en pakt med David. Saul var konge i Israel før det, men det skar seg av grunner som vi får ta en annen gang, men så oppretter han en pakt med David. Når dine dagers tall er fullt og du hviler hos dine fedre, det betyr at han er død, skal jeg reise opp ditt avkom etter deg, som kommer fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg skal grunnfeste tronen for hans kongedømme til evig tid. Og David han fikk et avkom som heter Salomo, han bygde noe som heter Salomos tempel, og det står ikke der lenger, det får vi også ta en annen gang. Og jeg tror det, apropos dobbeltprofeti, at dette her med Salomo, det passer veldig godt med han som skulle bygge Herrens hus, for David fikk ikke lov, han hadde for mye blod på hendene og litt sånn forskjellig. Men så kommer det et avkom til etter David som heter Jesus Kristus, og han skal også bygge sin menighet. Han går også inn i dette her. Vi får ta en til på den forrige først. Han bygger sin menighet, og en dag så skal han også herske som konge. Og i dag er det 2 måneder igjen til julaften, og da skal vi lese fra juleevangeliet vårt. Og da skal vi stå foran ribba, eller pinnekjøttet, eller hva det nå enn er, og så skal vi lese. Og se, du skal bli med barn, du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og mellom der står det at han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og etter det står det at han skal herske over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det er slående likt, det er et eller annet som henger sammen her, tror jeg. Det har med Salem å gjøre, ja, men jeg tror det har med en til å gjøre også, og dette noe som hører fremtiden til, og det får vi også ta en annen gang. Vi har sett på opphavet, eller utgangspunktet for problemet vårt. Vi har sett på hvem som skal komme og rette opp. Vi har sett på hvor han skal komme, vi har sett på hvordan han skal komme. Og så skal jeg avslutte dette møtet med å si kort om hvorfor. For det finner vi også i det gamle testamentet, og det handler også om Jesus. I evangeliene sier Jesus om seg selv at jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Jesus viser til lovens pakt, med han ga Moses eller Sinai pakten, eller hva du vil kalle det. Vi kaller det gjerne den gamle pakt. Og den kan også si mangt om eget om, og det får bli en annen gang. Og som vi sa i stad, gjennom denne pakten så prøvde Israels folk å tilfredsstille Gud. De prøvde å nå opp den standarden som de skulle, og de klarte det ikke helt. Og da er spørsmålet, er det noe galt med loven? Og svaret mitt på det er nei, det er ikke noe galt med loven. Den kommer også fra Gud, den er hellig, den er ren, og den er perfekt. Loven fra Gud er det ikke noe gærent med. Men det er et eller annet som skurrer med det som loven skal jobbe med. Dette greiene her, der er det litt å gå på. Fortsatt, tro det eller ei. Men vi mangler litt grann. Så sier Galaterbrevet at skriften den forutså at det er at tro Gud rettferdiggjør. Vi klarer det ikke selv. Loven den er hellig og fin. Det er ikke noe problem med den, men det er noe problem med oss. Og hvis vi leser i Romerbrevet, jeg tror det står på neste side. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Gud ordnet opp i problemet selv. Han satte ikke strek over det. Han sa ikke, dette her går ikke an, vi får prøve noe annet. Dårlig plan, vi gjør noe, vi prøver noe nytt. Han satte ikke strek over det, men han kom og oppfylte det selv for oss. Og så kan vi få lov til å sette det på vår regning, fordi vi er relatert til ham. Det er min Gud, for et frelsesverk vi har. Og Jesus kom ikke bare for å oppfylle denne pakten, men han kom også for å innstifte en ny pakt. Noe annet, noe nytt i sitt blod. Og det har også profetene snakket om flere hundre år før den kom, i Jeremia 31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre på den dagen jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt min pakt selv om jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg skal legge min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og når Bibelen forteller hvem denne pakten er adressert til, så tror jeg at det stemmer. Gud, han har opprettet en ny pakt med Israels hus. På samme måte som han gjorde med Sinai-pakten. Det var også til Israel. Denne er også til Israel. Det forteller Bibelen, og det tror jeg på. Forskjellen her, det er at Romerbrevet forteller at vi er podet inn i noe. Efeserbrevet forteller at vi er medarvinger til et eller annet. Gjennom Abraham skulle alle folk på jorden bli velsignet. Den største velsignelsen av dem andre, som jeg sa i stad, er Jesus Kristus, som har blitt min frelser, og også din frelser, tror jeg, i hvert fall de fleste, og hvis det ikke er din, så må du gjøre noe med det. Gud har opprettet en rekke pakter i Bibelen. De blir oppfylt, eller de står ved lag og skal bli det, bortsett fra den første med syndefall og det der. Men det er sånn at vi er podet inn i dette, vi har blitt medarvinger i dette, og så er det ting i denne boka som rett og slett ikke angår deg og meg i den forstand av at det er opprettet med noen andre, vi kan lære av det. Men dette her har veldig mye med oss å gjøre. Gud, han har åpnet veien tilbake til seg for alle sammen. Og jeg pleier å si at den nye pakt, den er nesten betingelsesløs. Den er nesten betingelsesløs. Det krever en respons. Du må si ja takk. Du må takke for det han har gjort og si kan du frelse en synder som meg. Og så vil han gjøre det, men det kreves ifra deg. Så den er nesten betingelsesløs. Og da skal vi avslutte, og så skal vi lese fra Efeserbrevet. Og der skriver Paulus, av dette som jeg har skrevet, det får du lese senere da, kan dere, når dere leser det, forstå at jeg har innsikt i Kristi hemmelighet. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn I tidligere slekter, slik det nå ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig at hedningene medarvinger, de hører med til den samme kropp og deler hans løfte I Kristus ved evangeliet. Dette evangeliet jeg blitt en tjener for, etter den Guds nådes gave som blir gitt meg ved den mektige virkningen av hans kraft. Til meg som den aller minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt at jeg skulle forkynne evangeliet om Kristi uransakelig rikdom for hedningene og opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn det som fra evige tider har vært skjult I Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus. Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kjent for maktene og myndighetene I himmelrommet. Det et nydelig punktum på en Israels helg, spør du meg. Vi kan kalle det hva du vil, men det dette her det handler om. Det handler ikke om en folkegruppe nede I Midtøsten som vi har forelsket oss I, men det handler om den allmektige Gud som har rettet opp et problem som vi har skapt selv. Han på ingen måte pliktig til å gjøre noe med det, men han gjør det likevel. Og så bruker han dette Israels folket til å bringe frelseren på banen. Gjennom disse folket kommer Bibelen. Han har brukt disse til å med paktene og med løftene og med fedrene og med gudstjenesten, står det også, og alt annet, for at de skal bringe det ut til oss alle. De sendebud. Så vi skal ikke dyrke Israel som folk og med land, men vi skal dyrke Israels Gud, han som kaller seg selv for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han kom som jødenes messias. Jesus sier det selv at frelsen den kommer fra jødene. Vi har fått det derifra fordi Gud ville nå frem til oss, og så brukte han et folk og et land til å gjøre det. Og så får vi heller si takk Jesus for at du var villig til å finne en vei for meg og for deg. Det det som hensikten med Israel. Og så har vi fra, dette ligger I Guds tanke fra evighet av. Evangeliet kom ikke til folkeslagene og hedningene på slump. Det var ikke, å, det var flaks at de sa nei takk, for da kom det til oss. Der hadde vi flaks. Det var ikke det, det lå I Guds tanke helt fra starten av. Han skulle bringe det gjennom disse, men det skulle nå ut. All verdens folk skulle bli velsignet. Og så forteller Paulus oss om dette her nå, om menigheten, og så når det ut til all verdens folk. Og så det på Sotra I 2021. Så startet det, menigheten den startet med jøder I Jerusalem. Tenk på det. Den kristne menigheten startet med jøder I Jerusalem. Jeg tror det skal avsluttes der. Det blir en annen bibeltime. Men vi kommer ikke unna de jødiske røttene vi har. Vi kommer ikke unna å bruke det gamle testamentet I vår kristne forkynnelse. Vi må ha alt for at det skal henge sammen. Men da har vi et evangelie med kraft I, og noe vi kan gå ut til andre mennesker med. Skal vi si amen på det? Og takk for helgen. Kjære Jesus, takk for en ny dag hvor vi kan få dykke ned I ditt ord og lære deg bedre å kjenne og se hvilken vei du var villig til å gå for å nå tilbake til en fortapt menneskeslekt som var uten håp og uten Gud I denne verden. Takk for at du var villig til å gå den veien for meg, Jesus. Og takk for at du har lagt igjen en bok til oss hvor vi kan få lese om hvordan du gjorde det og om hvorfor du har gjort det. Og vi kan få leve et liv med deg også på denne jorda før du henter oss hjem til de evige boliger. Takk for denne helgen vi har hatt sammen nå. Jeg ber om at budskapet som har vært forkynt, det må slå rot I hjertene, og så må vi kunne grunne på dette I dagene som ligger foran. Må du velsigne menigheten her, som har latt oss være her I helgen, velsigne de rik tilbake for det. Du ser oppdraget som har gitt denne menigheten og andre menigheter I Bergen og Sotra og områdene rundt deg, Jesus. La det lykkes også her. La evangeliet om deg gå ut og nå frem til menneskene også I denne delen av landet vårt. Takk for denne helgen, takk for møtet og takk for anledningen. Må du være med hver enkelt I uka som ligger foran med det som vi holder på med når vi går hvert I vårt. Hjelp oss å være hverdagsvitner om deg I vår hverdag, Jesus. Amen.